Oduudansaa marii koontaaf boqotu gara. Oduun dansaani ta Yesu Kristoo ilmu waaqataan isiin akkuma raagii isaa yaan duriixaaf jirti.
Kunoo anini ergattutii si dura erga akka karaa sii midhaasitu. Qoonqoon nam laf alooti iyyuu waan jettu karaa abboon kurfeessa daandii isa qajeelcha.
Yohaanani laf gammojjii dhufe aada baxxiso jedhan biyyaa kennee waan jedhe.
Tabi irra deebi'a aada baxxisoo fudhadha akka waaqii tab keessan isanii araaramu.
Nami Yuudeyaatii fi ka Yerusaleemu keessa jirullee cuftee dhaqee Yohaana caqase. Dabuu fi himatani jennaani inni galaan Yordaanii keessatti warraa baxxisoo ka'e. Wayaa Yohaanaa rifeensi gaalati gurda hidhaanatti hidhate hawaannisaa fi damma nyaate. Inni odeessee waan jedhe.
Eegitiyya kanar jiruu dhufa. Haseemsa kophee isa anin gajjadhee hiikuu hin male. Anin bisaanin isaan battisa. Ammoo inni lubbu qulqulluun isaan battisa.
Barsuni Yesuun Naazareetii talaaf Galilaayaa jirtu ba'e Yordaanii dhaqe akka Yohaananis battisu. Akkuma Yesuun bisaan keessa baheeni inni gubbaa banamte lubbuu bifa baliisa qabdu ta'es gubbaa buuta arge. Qoonqoon gubbaa baatu waan jetti.
Ati limkii tokkotti ka guddoo na gammachiisu.
Jennaan lubbuun diidattis baafti.
Inni bultii 40 diidi keessa taa'ee sheexani isa ilaallate.
Inni bineensala jiddu taa'ee malaayikaan dhuftees qorqoratti. Eegi Yohaana qabani Yesuun Galilaayaa dhaqe oduu dansaa ta gara waaqati dhufte odeesse waan jedhe.
Hojjaan yaayyuu geete finni waaqala dhiyaate dabirra deebi'a oduu dansaa dhugeeffadha
jedhe. Atoo inni dhaattuu galaan Galilaayaa deemu Simoonii fi obboleessisa Andareeyaa haxuruura qurxummii galaan keessa buusan arge. Warri guurtu qurxummiiti Yesuun waan warraan jedhe.
Nagul koottaa anin guurtu namaa isaan tolcha.
Xuruura ofii achumaan lakkisanii hurrisaniis guliyaan diqqoo deemnanii inni Yaakobboo ilmi Zebedaayootii fi Yohaana obboleessisa arge. Warri hoboloo keessatti xuruura qurxummii midhaafachuu jira. Inni akkuma argee eeyyame duuba abbaa fi hojjattuu isaanii hoboloo keessan lakkisanii isi guliyaan. Yesuuf jariisa dir Kapernaa'umuu dhumnaan guyya sabaattoo Yesuun mana waaqa itti kadhatanii seenee biyyi barsiisa. Biyyittii waan inni barsiisu guddoo maateeffatti. Waan inni akka jaarsa seera beekuu hin barsiifne ammoo akka nama humna qabu barsiise. Hojja suni namni tokko hajinni qabu mana waaqa sun keessa seenee iyyee waan jedhe.
Ati maan nurra qabu Yesuun Naazareetti nu balleessu dhufte. Ani si beeka ati qulqulloo waaqati.
Yesuun jinni dhowwe.
Callis is keessa ba'e.
Jedheen jinniin taanis arguufte lallabdee iyyitee baate. Biyyitii cuftii guddoo maateeffattee waan waliin jette.
Takka gartanii dhageettanii barsiisa naarettiin tun maal.
Namni kun guddoo jabeen qaba. Yoo inni dubbatu jinniilleen sarmitiif.
Marroo tokkotu gurri isaa arda laf Galilaayaa cufgaye. Mana waaqa keessa bahanii jennaan Yaakobboo fi Yohaana waliin man Simoonii fi Andareeyaa dhaqan. Jaartiin sodda Petroo qannoo fuute ciifti. Akkuma Yesuun achiin baheeni itti himan inni gari isii dhaqe harka qabee ol kaase qannoon isii irra galtee isii warra gololchite. Lafti galgaloomnani nan fayyaa hin qabnee fi hajinni qabxuuf isaatti hin dhufan nami dhiira cufti balbal duraan walta ba'e. Inni nam dhukkub gos cufa qab fayyis jinni hedduullee nam keessa baase isi dubbachuu dhowwu waan isiinis beettuuf. Boriyyaa afaan barii Yesuun ka'ee fula namii hin jirre dhaqe waaqa kadhate. Ammoo Simoonii fi waahilii isaa Yesuu barbaadan isa arginaan waan jedhaniin.
Namni cuftummaanu si barbaadu jira.
Inni waan jedheen.
Koottaa diriixaan yaana akka achitti haasawu ani waan kanaaf dhufe.
Jennaan inni laf Galilaayaa cuf keessa dadeeme manneen waaqitti kadhatan keessatti haasa'ee jinni nama keessa yaase. Nami tokko kakomaata kabisaat dhufe miila jigee waan jedheen.
Yoo silaatin na fayyisu feete in dandeete.
Jedhe Yeessoon nahee fi harka dheereffatee is qabatee waan jedhe.
In fedhaa fayyi.
Marroo tokkotu qomaaxan is irra baddee inni fayyi. Jennaan Yeessoon akka jabaa is gorsee uf bira deemsisu. Waan jedheen.
Eegaadhu nam tokkolleetti nimini ammoo deemi qaallichi guddaa uf agarsiisi. Sooriyoo Muusa irra dhufti qalii akka nami fayyaa ta'e argu.
Ammoo namichi haanii achi deemnan akkuma arga fulum cufaa taasai. Waan kanaafi Yeessoon dhossa malee dir tokkollee seenuu dadhabe. Ammoo al taa'ee biyyitii fulum cufa isaa dhufti. Marikoon boqot lama. Eegi bultii diqqoo Yeessoon Kapernaa'uum gallaani biyyitii akka inni gallageetti nami hedduu walitti bahe afaan balbalaallee fulaa bahanii hin dhaban. Inni dubbii waaqa warraatti haasa'e jennaan nami afurii nam tokko kokkottaa'ee baatee isaatti hin dhufu. Ammoo marroo gumiitii fi Yeessoon dhiyaachuu dadhaban jennaan gubbaa mana saaqanii gararroo isaa afaan itti tolchan. Wasaasaa namichi hirciisu gad buusan. Yeessoon dhugeeffacha jara kana arginaani waan nam kokkottaa kaan hin jedhe.
Gurbaa dafan keeyaa sii araaraman.
Jari seer beeku haachi jiru gara ofii keessan waan jedhe.
Namichi kun akkam akkan dubbate waaqa arrabsaayyu eenti danda'ee dab nama araaramu waaqa malee.
Jennaan Yeessooni akka warri gara ofii keessan waan kan herrege beennaan waan jedheen.
Isan maaf waan akkana kan gara keessan keessatti herreeddan tamit irra laaftu akka nam kokkotaa'e kanaan daab kan keelaa sii araaraman jedhammoo kaayi wasaasa tante fudhadhu gaali jecha. Ammoo akka ilmi namaa laftan irratti jabeen daab namaa araaramuun qabu argitan. Inni namichi kokkotaa kaan waan jedhe kaayi wasaasa tante fudhadhu gaali.
Jedhe inni ha'ee. Wasaasaa ofii fudhate nam cuf duraatti itti dhaabate. Tanaaf nami cufti himame waaqa guddisanii waan jedhan.
Nu waan akkana kan takkin gar.
Yeessoon ammallee gar galaanaa dhaqe gumiin isaa dhumnaan barsiise. Atoo inni deemu Laawii ilma Alfaayoo haman damoosaa keessa arge waan jedheen.
Nagul kooti.
Inni ha'ee Yeessoo gul deeme. Eegi suni Yeessoon man Laawii keessa sagalee nyaate jardamoos guuruu fi namii dabqabe hedduun ka Yeessoo gul yaa'u Yeessoof jar isa waliin tataa'ee sagalee nyaate. Jari seer beeku ka Fariisaayoo is nam dabqabuu fi jardamoos guur waliin sagalee nyaata arginaan waan jar isaatiin jedhe.
Inni maaf jardamoos guuruu fi nam dabqabu waliin sagalee nyaata.
Jedhani gaafatan. Yeessoon waan kan dhageenyaan waan jedheen.
Nami fayyaa qabu cirrees hin barbaadu ammoo ka fayyaa hin qabnetti barbaada. Ani nam dhugaa yaamuu hin dhumne ammoo marroo nam dabaatiif dhufe.
Jari Yohaanaatii fi ka Fariisaayoo gaafasuuf agabse biyyitii isaa dhufte waan jetteen.
Jari Yohaanaatii fi ka Fariisaayoo maaf uf agabsa ka jari kan kee uf hin agabsine.
Yeessoon waan jedheen.
Keessummaan fuudhaa dandeettee agabdi. Hiyyoo haga abbaan fuudhaa warra waliin jiru danda'anii uf hin agabsanii. Ammoo hojjaan hin dhufti taabbaa fuudhaa warra bira fuudhanii yoosi guyyaa suni uf agabsanii. Namni waya haareetti kooti dullattiitti hin erbu. Yoo akkas tolche wayaan haareettiin. Wayaa dullatti tarsaaftee tarsaan guddatti. Nami daadhii haaretti gorjoo dullatti naqu hin jiru. Yoo akkas tolche daadhiin gorjoo tarsaaftee daadhii fi gorjoolleen hin baddi. Ammoo daadhiin haarettiin gorjoo haaretti malte.
Guyyaa sabaatoo tokko atoo Yeessoon obruu dargaayyee keessa deemu jarii isaa dargaayyee xuruurrate nyaate. Fariisaayoon waan isaan jette.
Mee ilaali warri maaf waan fulaa hin tahini guyyaa sabaatoo tolche.
yesowa warranjed
isani wan daudin duri gaf isab jari isa sagale dabe belaye jinnan tolchin somne inni bara abiyadarin qalich gudda man waqa sene qita waqa ba sanyat kasila sergul qallole male nami dibinya chu malin amalle jaris walin jirulle qod
inni wa warranjed
sabato marronamati mida samale namarro sabato tif inumne tanaf ilminama abba sabato ti
marikon bokot sadi yeso namalle man waqa senani nam tokko karki hokotta chitar wartokko ta chijira hayeso imachufe tanaf guja sabato akinnis fayisu egan yeso namarki kokotta hani wanje
koti armeji
jenna wan biyanje
guja sabato akiwan dasato chanfula mo fulanit lubu basa mo ini jesan
amma warri isgul dubachu di dajallis ini dallansu warmi millat akgara warra jabate lale fannan namhani harku dirir faddejed inni harku fi dirir fannan fayi farisayon gadiyate hojjum sun jar herode walin kortolchite akiyeso jesa wal mariyatan yeson jaru fi walini galana debi gumin guddon ta galilaya tifi ta yudeya tifi ta yerusalemu tifi ta idumeya tifi ta yordani gamsuni tifi ta dirtiro tifi sidonille waltabate wani nitolchi dagenna nisadduft inni jarisatini obolo tokna hurfe saje ak gumin guddoni sinda darbi marro inni na meddu fagi sefi nami dukub kabjufti istu kufere waldidi yojinni ni sargit chufa is durajjide ijite wanjette
akin ilmu waqaj
jet ammo inni akisi innami simbesimne jabese itiser yennaye songar tokhore jarferu ufiya warisaddu fejennan inni jarkudani lama fowate ergattu tolfate wanjeren ani yayu isan fowadde akana wali intetan amalle isaerg akiyatani bibarsiftan amalle humni jinni nam khaysabaf tanille sarihen nami kudani lama khayni fowati khan simoni khayni meka petro basef yakobo ilmi zebedayo yohana obboles yakobo khawar lachu inni meka boanerge tbas akas jechani ilma mandisu jecha andarea Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Jacobo il Malfaio, Tadayo, Simoni nama lafufi jabesu, Yuda Iscariote, khaisi gurgurat. Jennai yeso warraggal, gumina malle waltabate, tanaf yeso fi, jari isa sagalele nyachuraddaban. Wan kandagennani, fita nisa isfururuft, wan bijiti,
inni amarat
jettef jari serbeho hagari ha jerusalemu gadbue wanje
belsebulitis qabat amalle humu gudda jinniitin jinninam ke sabas jere
dubie sambiyame mamma sa wanje den
sheitani akam dandae sheitan bas yogo chiti toko silagargari bate gochiti suni imbadi yo warri man toko silagargari bae warisuni imbada amaleo sheitani sila woldide jabenni isa qodame inni dandae injabatu sunini mumesati amona mi injiru kaman nam jaba dandae chapse senemi isa hatu yo inni qara nam jaba sun hid male yos man suni dandae hata duguma wana nisan injed dabaf arrab nami jedu cuf waqi nama inararama ammo nami lubbu qulqullo arrabsu araram inargatu hagegeri dabqaba
wontiye son akkan jedefi wan qarabiyiti
inni jinni qab
yettef yennana arafi obuleyaye so dufani ale janjani nami satter ganiyam Dhumiinis dhaatu teteettu waan jetteen.
Ilaali, haateetii fi obboleeyyan tante ale jaanjanii si barbaadan.
Inni waan jedheen.
Haatiyyaaf obboleeyyan ti'eennu.
Biyyis marsita ciiftu millatee waan jedhe.
Kunoo haadhaaf obboleeyyan ti tana nami fedhi waaqa guutu cufti obboleessaaf haadhi tiyya.
Marikoon boqota afuri. Ammallee dhaattu galaana Galiilaayaa Yesuun nan barsiise. Marra gumiin guddoon isa dhuftee fi inni hobboloo tokko ta galaana gubbateetu keessa seenee taa'e. Gumiin cuftii afaan galaana teteetti inni waan hedduu mammaasan biyyi barsiise. Barsiisa ofii keessa waan jedhe.
Dubbii tan caqasa namni tokko midhaan facaafachuu dhaqe. Atoo inni facaasu midhaan gari daandii keessatti jiganii simpirreen dhufte nyaatte hobbaafte. Midhaan gari lafa dhahaa gubbaa jiganii fuula biyyeen guddoo hin jirre duuba hurree bahanii ammoo marroo biyyeen guddoo gadi hin jirree fi aduun baanan gubatanii waan hiddi hin qabneef goganii. Midhaan gari qoraattii keessatti jiganii duuba qoraattiin baate midhaan qancarsite midhaan baasu dhoowwiti. Midhaan gari fuula biyyee dansaa jiganii bahanii midhaan dansaa baasanii ka gari 30 ka gari 60 ka gari 100 dhalanii.
Yesuun waan jedhe.
Nami gur qabu haa dhagayuuti.
Atoo inni hobaa jiru jaris guliyaa'uu fi jari 12 kaanii waan mammaas kanas gaafate. Inni waan jedhe.
Waan qara dhossanii tafinni waaqaa yaa'isanii kennanii. Ammoo ka gari ka al jiru mammaas calla dhagaya akka ato jabeessanii ilaalanillee wooma hin gar ato jabeessanii caqasanillee wooma hin huban wanti akkanaatiif yoo akkas tolchanii sila waaqatti deebi'anii waaqii namaa araarama.
Jinnaan Yesuun waan jedheen.
Mammaas kan midhaafattu mammaas tokkollee akkan midhaafattarree nami facaasu. Dubbi waaqaa facaasa midhaan gari daandii keessatti jiganii kun nam dhagayee akkuma dhagayeen sheexani dhufee dubbii ta keessa facaasanii irraa fudhatu ka gari laf dhahaa gubbaa jiganii kun nam dubbii dhageenyaan gammadaan fudhatu ammoo waan hiddi hin qabnee fi bultii xiqqoo calla ta'anii duubu yoo dhiphuuf gaargalii marra dubbii waaqaatiif dhufu hojja sun yoosu jiganii. Ka gari qoraatti keessatti jiganii kun nam dubbi dhagayee ammoo dhiphuu laftanaatii fi gammad horiitii fi dharraan golcufaa seentee dubbi qancarsitu akka midhaan hin ba'amne. Ka gari biyyee dansaatti jiganii kun nam dubbi dhagayee fudhate midhaan ka gari 30 ka gari 60 ka gari 100 baasu.
Yesuun waan warraan jedhe.
Isiiyyi. Dhugum ibsa dhufaniini qorii yookaan sira jalin kaayanii gubbaatti fannisaniiniti wanti dhossan ta'e mul'imni hin jirtu yookaan wanti daboolan ta'e buqqimni hin jirtu nami gur qabu haa dhagayu.
Ammallee inni waa warraan jedhe.
Waan dhageettan midhaafadha waan isan namaa kennitani isanillee kennanii itti isanii daranillee namoo qabu itti daraniifi. Ammoo ka homaa hin qabne waan inni qabullee irraa fuudhani.
Jennaan inni waan jedhe.
Finni waaqaa akka nam midhaan oobruu fi keessa harcaasuu jira. Halkan rafee guyyaa ka'a midhaanleen ba'anii guddatanii atoo inni hin beekatin. Lafti ofiin midhaan baafti qaraalaata duub gur eegee dargaayyee bilchaattu. Yoo midhaan bilchaatanii. Inni marroo tokkotu mura waan midhaan bilchaataniif.
Ammallee inni waan jedhe.
Finni waaqaa numaani wal fakkeessina mammaas kamiin himna inni guma dambii fakkaata ka hojja oobran mukcuuf irra diqaa ammoo eegii facaasan guddate mukcuuf irra dheerate dame baasa akka simpirreen keessatti man ijaarratte teettu.
Mammaas akkana hedduuni inni dubbii biyyaatti taasai hag warii danda'e midhaafati cufu inni mammaas malee warraatti hin haasofne ammoo kophaatti jaruufi waan cufu barsiise. guyyum suni lafti galgalomnani yesowa warranjed
kota gamkani takina
dub warri khaye gumi birayae ergattu no bolo qarayeson kes jiru khes dudde is fute khate trabat yennam bubben guddom bubifte dawan galana hobolo sent dikum bisanin gutin ammo yeson no bolo duba sabo gubara fujji bennis khase wan jeren
abbo ati woma yatti on wobba
yeson kae bubbe do wewan galana nje
challis
bubben challiminani lafti cagalejet jinnan inniwa worranjed
ma fakan detan duge facchan qabdani amalle
warri guddo sodate wa walinjed
en khunin kabubbe fgalanin le sarmuf
jedani walga fatal marikon bokot shani yesof jarisa mogga galan gerasene gennani akuminni obolo hesabu eri nami jinniam tu kaptokko khawal hesaggal khanami to kollen dande sibila lenine isambai marro heddu harkaf milisa sibila hidan ammo sibil chufa gargari mag ammalle sibil milan hidani khuti nami to kollen ise guraddab halkani guyya inni awala fi gar gubbade deme iyye dakhanu fudan yeso fago targinani utale duraji konkol furate lallabe wanjeren
atimman narragab yeso ilmuaga kagubajiru ani si khadad magawaqati nain gar galchin
wanti inni akas jerevi yeson karajinni suni jinni namichan ke sabayije dubiyeso wanjeren
maqan kan keen
inni wanje
maqan ki kumi muleddu
inni guddo yeso kharati akalapsun kesa inni jinni sunimbab oyetti laga garade edujir inni yeso kharate wanjeten
oyesunit nuerk aknu danne ketun
tanaf yeson gadlakis jinni namishe sayade oye heddu u boyeni tahage kunki lama orite galan dudde galani likins tisitum bakatte odutana dirafi reerato desi jinnam biyitida wachuruf yeso dufani namichi jinni gumi qabhan hachita argani hawaya uyifate qalbi ufiqab worri argehani wan namichi jinni gumi jedan qabutifi wan boyen tat worato des dub worri yeso kharate akkinni la forra khesade ato inni obolo khesseenu jiru namichi qarajinni qabha yeso kharate
ak is wolin dem
ammo yeson dide wan jeren
beni warke gali wan abbo si tolchefi akkinni sinae warat timi
inni khaye gale lafdir khudani chuf khesatti waye soni satol chasai namis daga chuftimam yeson galana gamhani takinani gumin guddona malle isabate ato inni galani birjiru namichi tokko khayai rojedani guddani manwa kitharadani isaddu yesu arginani inni milisaji guddo khadate wanjeren
intaltitija dikumin duini koti arkakanke isirkai akisin fayitu
jenna yeson kaes walinde gumin guddonis gulluftai sigar galchit niti tokko jira tadigi gan kudani lama khesayai isin guddo harki cirreyi tigar galt hori hobbas ammo fayu raddabde haga karalle erdibam odu yeso dagennani gumi khesa isi dubrufte waya isa qabat isi wanu finjet
yo aneni waya isa qabadelle anen him fay
jet hojjum suri igi yasum lakise akfayite naf khesa tufbet marro tokotu yesona communities khesa ba targinani gumi khesa gargal
ent waya ti qabat
jede gafat Jari sawan jeren
gumi sidib du atargitu entu naqabati yetta
ammo inni war millate akkanamis qabata argu. Niitiin taa waan taate beettee sodaatte hollatte dhuftees duraa jirti. Diidasitee waan cufitti himti. Inni waan isiin jedhe.
Intal dhugeeffachaan tantalaa si fayyifte nagaa yaan deemi dhukkub kan kee faayyi.
Jedheen atoyeeson dubbachuu jiru nami gari haman nama guddaa suniit dhufi waan jedheen.
Intalti tantalaa da'oot maaf mooticha ammallee gaargalchita.
Ammoo yeeson dubbii warra caqasuu dide waan guddaa mana waaqatiin jedhe.
In sodaatiin ammoo dhugeeffachuun dhugeeffadhu.
Yeeson nam cufuuf jala rare Petroo fi Yaakoobboo fi Yohaanaa obbolees Yaakoobboo male warri nam guddaa mana waaqitti kadhatanii geennanii yeeson biyyilaa lalaanii caartee boottee ijjiit arga. Man seennanii inni waan warraan jedhe.
Isa maaf boottan intalti hin doone ammoo ufumaa rafti.
Warri isa hofu ammoo inni warri cufaa alaatti ari'e jennaani abba intalaatii fi haadisiitii fi jaris waliin jiru waliin fula isiin ciiftisee harki isii qabe waan jedheen.
Talita kum.
Akkas jechaani.
Intal ani ka isiin jedha.
Jecha hojjum suni intalti haata deemti ganni isii kudhan ilama warri duuba akka takkiin argin maadeffate ammoo yeessoni namni tokkollee waan kan hin dhaga'in jedhee warraas seera. Marikoon boqoti jaa. Yeessoon achi ka'e lafuu fiiggale jarii isaalleenis guliyaa'e guyyaan sabaattoo geennanii inni mana waaqitti kadhatanii keessan nan barsiise. Namis dhagaa hedduun mame waan jedhe.
Namichi kun eessa waan kan argate qaroomii isaa kennan kun maal wanti mamata inni tolchu tuni maal.
Kuni dhugeessu mukaatiiniti ilmi Mariyamu obboleessi Yaakoobbootiif Yoosaaf Yuudaaf Siimiyooniiniti obboleeyyan isata dubra armnu waliin hin jirtu.
Jedhanii is didan yeessoon waan warraan jedhe.
Raagii fula cufaatti guddin qabaa. Lafu fiitii fi fiixa ofiitii fi warri fi keessatti malee.
Achi keessatti waan mama tolchuu dadhabe warri fayyaa dhabe harki haa'ee fayyise malee waan warri dhugeeffachaa dhabee fi guddooma. Jennaan yeessoni ollaa cuf keessa deddeemee barsiise. Jaarri 12 walitti yaame lamaan erge humni jinni hamtuun dabsatan itti kenne waan jedheen.
Imaltu teessan keessa ulee malee. Wama tokkolleen fudhatina qixxaa fi subbeesee itti kadhatanii fi beeseelleen fudhatina kophee salalaa keeyyadha ammoo ubbaar lamallee hin keeyyatina.
Jeedhe ammallee waa warraan jedhe.
Hojjaman namaa tokko ol duuddanii arti tataa aga achi yaataniitti fula isan hin dhiyeessin cufa yookaan fula namii itti isan hin dhageenye cufatti awwaar miiliirraa haxaadha. Akka himacha warraa taatu.
Tanaaf warri ka'ee yaa'e dabirra deebi'a jedhe nan barsiise. Jinni hedduullee ari'anii nan fayyadab hedduu dhadha dibanii fayyisan. Waan maqaa yeessoo fula cuf ga'eef hayyuu Heroodeenii waan kan dhaga'e nami garii waan jedhe.
Yohaanaan kanan battis laduis keessa ka'i jedhani tanaaf inni waan mamaa kan tolcha.
Ammoo nami garii waan jedhe.
Inni Eliyaa.
Nami garii waan jedhe.
Inni raaga akkuma raag durii jira.
Ammoo Heroodee waan kan dhageenyaan waan jedhe.
Isi Yohaanaan haaninii mataa irraa kute yaaka'e.
Jedhee gaafate. Heroodeen durii nam erge Yohaanaa qabee hidhe. Marroo Heroodiyaa niitii Filiippoo obboleessisaa ta Heroodeen fuudheef. Marroo waan kanaatii fi Yohaanaan.
Akki ati niitii obboleessi keetii fuutu fulaaniti.
Heroodeen jedhe. Duub Heroodiyaan. Guddoo Yohaanaa jibbisee ijjeesuu feete ammoo hin dadhabne wanti akkanaatiif Heroodeen Yohaanaa sodaate marroo akka inni nama dhugaatii fi qulqulloo beekuuf tanaaf nagayaanis lakkise. Inni atoo hojja dubbii Yohaanaa dhagaa cufa guddoo rifateellee sila guddoo is caqasuu fedhe. Jennaan hojjaan dassaanii Heroodiyaa mul'atti. Gaafas guyya qaabachaa dhaloota Heroodeeti. Inni nam gugurdaa fi shuumotaa fi. Jaar jajjaba ha Galilaayaa cuf walti yaa'a. Intalti Heroodiyaa ol seente sirbisa taphatte. Herodefi, Hesumma isa guddo gammachiif. Innaan hayyuuni waan hin talaan jedhi.
Waan atin feete cuf himadhu ani hin sii kenna.
Inni sii kahatee waan jedhi.
Waan atin na kadhattu cufaa adoo moggaa lafa ani hin fiduu toktaatellee ani hin sii kenna.
Jetteen isiin dhattee waan haadhan jetti.
Ani maan himachuu mala.
Isiin waan jetteen.
Mata Yohaanaa nan battisu kadhadhu.
Jetti. Marroo tokkotu isiin hayyuutti utaaltee waan jetti.
Mata Yohaanaa nan battisuu qori guddoo kees naa kaayi marroo tokkotu naa kenna.
Jetteen hayyuun guddoo laaleffate ammoo marroo kahuufiitiifi ammallee marroo keessummaatiifi dubbii isii diduu dadhabe. Tanaaf hayyuun askartii erge mata Yohaanaa irra kutaa hoottan jedhe. Askartiin deemte mani dhaansa dhatte mata Yohaanaa kutti qori guddoo keessa keette intalaa kenniti duub intaltii haadhuufii kenniti. Jari Yohaanaa waan kan dhageennani deemani reef Yohaanaa fuudhanii awwaalan. Ergattuu Yesu sodaachaate waan tolchiteefi waan barsiif cufisaatti odeessiti. Inni waan warraan jedhe.
Laf moggaat nu yaasaa kophate teenne diqqoo boqonnaa.
Wanti akkanaatiifi namedduutti olii gadi yaa'a. Tanaaf sagalee nyaachuu dadhaban. Kopha ufi obboloo kees duudan laf moggaa dhaqan. Nami hedduuni warri yaa'u ji dargee warra hubate. Dircuuf keessa miilan oriyanii warra duraatti achiin bahan. Yeessoon obboloo keessa buunani umi guddoo argee naheef waan warri reeti situ hin qabne fakkaatu. Inni waan hedduu warra barsiisa. Lafti galgaloomnani jari isaa isaan dhufee waan jedheen.
Lafti mogga aduullee yaadhiite biyyi gadhiis akka reeraaf ollaa keessa yaa'anii waan nyaatan bitatan.
Inni waan jedheen.
Waan warri nyaatu isaaniyyuu kennaaf.
Warri waan jedheen.
Yaanetti qixxaa shilingii 400 binnare akka warri nyaatu.
Inni waan warraan jedhe.
Isaan qixxaa hagam qabdan mee beenaa ilaala.
Ilaallaa waan jedhan.
Qixxaa 5 qurxummii 2 qabna.
Jennaan Yeessoon biyyi gargari qoqqoodha. Guyyoo dootii gubbata ta'a jedheen. Jennaan biyyi teette fula gari 100. Fula gari 50 inni qixxa 5 qurxummii 2 ta'an guure gubbaa ol millate eebbise qixxa caccabse jari isaa kenne akka biyyaa gol olchate. Ammallee qurxummii 2 illee biicuufaa qoode. Namni cufti nyaate quufe warri hamba qixxaatiifi qurxummii illee tadadu 12 miijuu guure. Jari dhiiree haa qixxa nyaate nam hunkishanii. Hojjum suni. Yeessoon atogumii ofirra galchu waan jari isaatiin jedhe. Beenaa obboloo duudaa na dur gam galaana gar dir Beetsaayidaa takka. Inni eegina gayaatti biyyaan jedhe dhaqee gaara horee waaqa kadhate. Lafti dukkanoomnani ka obboloon jidduu galaana deemtu inni hobaa laf godduuttaaf. Akka warri obboloo keessatti marroo dhawaa bubbeetiif guddoo gaargal qabarga. Barraaq dheeraa. Bisaan gubbaa deemaa dhufee warraan bahe. Hadi qumbir hin dabrin. Ammoo warri eferaas eeyyu. Wanti akkanaatiifi warri cuftiis arginaan babbaha. Innaa Yeessoo warraa dubbatee waan jedhe.
Gara jabaadhaa naa hin sodaatina.
Inni obboloo warra seennani bubbeen callifte. Warri akka takkiin argini maadeffate. Wanti akkanaatiifi dubbii warraa hin gal. Warri waan qixxaallee hin hubanne. Galaan taakkinaani laf Geneesareetitti dhufan. Obboloo laf godduu afaan galaanatti hidhan. Obboloo keessa buunani biyyiti marroo tokkotu Yeessoo hubate. Laf sun cuf keessa horiyanii nam fayyaa hin qabnitillee irra kaayanii fulaa itti dhagayan cufaatti itti geessan. Fulaa inni seeni cufa ollaaf diraaf lafa obruu taanaan illee nam fayyaa hin qabni geessanii fula gabayaa kaayan. Akka handaara waa'ee isa tuqanii is kadhatan. Duub namiis tuqcuftiin fayyi. Marikoon boqottorba. Farisaayoo fi jari seera beekka gari ka Yerusaleemuu dhufe gar Yeessoo dhaqan. Warri akka jari isa ha gari atoo harki hin dhiqatin Yohaanii xurii qaban sagalee nyaatan arge. Wanti akkanaatiif Farisaayoo fi Yahudiin cufti haga harki dhiqattuutti sagalee nyaatu akka aadaa jaarolee irra baratan gula. Ammallee yoo gabayaa galaniillee uf qulqulleessan malee sagalee nyaatan. Ammallee aadaa dhibii hedduu jiru ta warri qaba. takka diqaas mudunutiifi okkote ele sire tanafi farisaayof jari serbeehu isigaafatani waan jedhan
jari kan keemaaf aada jaaroolee guliyyaane harki xurichaa sagalee nyaatan
inni waan jedheen
isan kiyibdoole isaayaan ka waan keessan faage dhuga dubbate waan jedhe gumiin tun afaan ufiitin na guddifti ammoo garaan warra narra fago jira dharaan na guddisanii wanti akkanaatiif seer namaa ak dubbi waaqaa barsiisanii
yeessoo waan jedhe
isan seer waaqaa lakkiftanii aada namaa guyyaatanii
ammallee waan warraan jedhe
isan seer waaqaa akkum dansa lakkiftanii aada teessan jabeessitanii muusa waan jedhe abbeetiif haatetii saalfadhu nama abbaaf haadhan dubbi hamtu jedhu haa ijjeessan jedhe ammoo isan waan jettan yoo namii abbaaf haadhi isaatiin waan isan silanarraa argattan korban jedhe akkas jechaan waaqaa kennan jecha duubi isanitti deebitanii akki inni abbaaf haadhuufii qarqaaru hin jettan isan akkas dubbi waaqaa marro aada teessaniitii fi lakkiftanii ammallee waan akkanaa kana hedduu tolchitanii
innaan yeessan gumii fi yaame waan jedheen
isan cuftina caqasaa dubbiti hubadhaa wanti alaa nam seenaa kanam xureessa hin jirtu ammoo waan nam keessa bahatti nam xureessa yoo nami guru qabaate haa dhagayu
inni biyyi lakkise man seene jennaan jariisaa waan mammaasa sunis gaafate inni waan jedheen
isanilleen hin midhaafanne isaniin argitanii akkuwanti alaa nam seenaa dandeette nam hin xureessin marroo qalbii isaa hin seenne ammoo gara isaa seente keessa baatuuf
jecha kanaani yeessoon akka sagaleen cufti qulqulloo garsiise inni waan jedhe
waan nam keessa bahat nam xureessa wanti akkanaatiif herreegi hamaan nam keessa ba'a yookaan gara namaa keessa baha cabanoonfaa hannafaa hijjechafaa dhiiraaf nadhee walbarachafaa dharfaa jallunfaa sobfaa ceerdhabfaa dhiibbifaa arrabfaa ufsaaditii fi daalluma wanti kun cufti nam keessa baati ammallee nam xureessiti.
Inni achi deeme lafti roof sidoonii dhaqe mana seennani akka namni tokkolleenis beek hin feene ammoo hin dhohan niitiin tokko ta intaltii isii xiqqoon jinni qabdu waan isaa dhageette jennaan dhufte miili isaa ajjitte niitiin tuni gosi girikii dhalootii isii siroofooyinikke.
Isii yeessoo kadhate ak jinni intal isii keessa baasan.
Yeessoo waan jedheen.
Eegi qarhaa ijoolle gololchaniiti akki sagalee ijoolle dura fuudhanii sareet darbatan fulaaniti.
Ammo niitiin waan jedhe.
Dhugumaa abbo ammoo sareelleen meeza jala hamba ijoollee hin nyaatu.
Inni waan isiin jedhe.
Marro jechi kanaatiif beeni gali jinnii yaayyuu intaltante keessaa baate.
Isiin kaate galte intal siree riciiftu ta jinniin keessa baata garte. Jennaan yeessoon laftii roggal lafsidoonii keessa dabre gar galaanaa galilaayaa dhaqe hara lafdir hudhani jedhaniin bahe. Biyyittii nam duudaa bophisu isaatti hin dhufte is kadhatti akka inni harkisa irra haayu yeessoonis kophaatti gumi bira fuudhe qubuu fi gurri isa keessa haayee hancuftuufe arrabisatu gubbaa ol millatee hafuur baafatee waan jedhe.
Eeffataa.
Akkas jechaani banam jecha jennaan gurri isa baname hidhaansi arrabisa furame inni akka dansa dubbate yeessoon warra jabeesse seere. Nam tokkolleetti nimina warraan jedhe ammoo warri hagasirra odeessa nami waan kan dhaga cufti guddoomame waan jedhe.
Inni waan cufi yaayyuu akka dansa tolche nam gurri duudallee hin dhageessis ka afaan duudanillee hin dubbachiis jedhan.
Marikoon boqot saddeeti. Eegi suni hojja gumiin guddoon ta sagalee hin qabne walta baate yeessoon jaruufi yaame waan jedheen.
Ani gumi tanaanaa. Waan isiin guyyaa sadii na waliin oolte ammallee armaa waan nyaatu hin qabnee fi yoo ani hin beelan galche karaat gaggabanii wanti akkanaatiif nami gari fagoo dhufe.
Jariisa waan jedhe.
isin ammi danda'e lafa lootan keessa gumi hagan geettan hin quubsa.
Inni
qixa hagam qabdan
jedhee gaafate.
Torba
jedhan jennaan gumi teteessise qixa torbaanu fuudhee galata waaqaa deebise qixa caccabsee jari isaa kenne biigololcha jedheen. Jennaan jari biigololcha warri qurxummii didiqqoo tokko qaba. Yeeson eebbimnaan jari isaatiin tanallee biyyaa kenna jedhe. Nyaatanii quufanii hamba dadu torba guutan. Namni nyaate hunkii afurfaa jennaan yeeson biyyuufirra galche. Obolo seene jari isa waliin laf dalmanuuta jedhan dhaqe. Farisaayon dhufte yeeson wa mormite.
Akeek gubbaa isirra barbaade akka is ilaallatu.
Inni maadeffate waan jedhe.
Dhalooti kun maaf akeek barbaade? Dhuguma wanti ani hin jedhu akeek tokkollee dhaloota kanaa hin kennani.
Warra bira deeme obolo keessa seene gama haanii taakke. Jari isa qixa wareega haysaan ga'u fudhachuu dede qixa tokkollaatti obolo keessa jira. Yeesoo waan jari isaatiin jedhe.
Bukoo farsaayotiif ta'a Heroodee irra ufeegaa.
Warri waan waliin jedhe.
Isin ni waan qixa hin qabneef akkas jedhe.
Yeesoo waan warri jedhe beenna waan warraan jedhe.
Maaf waan qixa hin qabneef dubbatan? Ammallee hin beettanii yookaan hin hubattanii? Qalbiin teessan guddoo waan hin hubattu. Isan il qabdanii ammoo wooma hin agartanii? Gur qabdanii ammoo hin dhageettanii? Isa wooma hin qaabattanii? Gaafan hin qixa shan caccabse nam kunki shanii nyaachise. Isan hamba dadu hagamii guurtan?
Warri waan jedhe 12.
Ammallee gaafan hin qixa torba caccabse nam kunki afurii nyaachise. Isan hamba dadu hagamii guurtan?
Warri torba jedhe. Inni waan warraan jedhe.
Isan ammallee hin hubannere.
Yeesoof jari isaa Beetsaayidaa dhufan. Biyyittiin hambaallaa isaatti hin dhufte akka inni suuq hadhatte. Namichi ballaa harka qabe ollaa keessaa laabbaase Eliisaa hancuufitti tufe harkirra kaa'e.
Wooma gartaa?
Jedhee gaafate. Ilti banamnaani inni millatee waan jedhe.
Anini nama arga ammoo akka muk yaa'uu fakkaatan.
Ammallee yeeson harkuu fi Eliisaa irra kaa'e. Duub namichi millatee fayyee waan cufa akka dansaa arge. Yeeson itti dhaamee waan jedheen.
Beeni gali ammoo olla sunitti hin deebiini.
Yeeson jaruu fi waliin olloowwan lafaa isaariyaa Filippii jedhan dhufe. Hara keessatti inni jaruu fi gaafate waan jedhe.
Biyyitii eenyu naan jetti?
Jedhe warri waan jedhe.
Namni garii Yohaana nan battis jedha. Hagarii Eliyaa jedha.
Ammoo hagarii raagduri tokkodha.
Inni warra gaafate waan jedhe.
Isaan ofii eenyu naan jettan?
Petroo waan jedheen.
Atin Kristo?
Jennaan inni warra seera. Akka nam tokkollee ittiin himne. Jennaan inni warra barsiise waan jedhe.
Ilmi namaa guddoo gaargaluu malee jaarroleef qaallolee gugurdoof jari seera beekulleen is mormachuu malee is ijjeessanii ammoo inni guyyaa sadeessoo hin ka'a.
Jedhe inni jecha kana diidese dubbate. Petroonis hobaa fuudhe jecha kan hin jedhin jedhe dhowwu. Ammoo yeesoon garagalee jaruuf ilaale. Petro dhowwee waan jedhe.
Narra fagaadhu sheexana. Ati waan waaqaa hin herreetu waan namaa callaa herreetta.
Jennaan yeeson jaruufi walitti yaame waan warraan jedhe.
Yoo namni nagul deemu fedhe haa uf mormate masqal ufii baate nagul deemuti. Wanti akkanaatiif namni jireenya ufii baasu fedhu cuftiin dhaba. Ammoo namni marroo kiyyaaf marroo oduu dansaatiif jireenya ufii balleessu in argata. Maal namaa baate yoo namni waan laftanaa cuf argate ammoo jireenya ufii dhabe wooma tokkollee hin baatu. Namni danda'e wooma tokkollee hin baasu akka jireenya ufii argatu. Yoo namni tokkolleen anaaf dubbii tiyya dide dhalootama waaqni didikan keessatti ilmi namaalleen isin dida. Gaaf inni guddin abbaa ufiitiin dhufu malaayika qulqulloo waliin.
Marikoon boqot sagalii. Ammallee inni waan warraan jedhe.
Dhuguma waan ani isaniin jedhu namni garii ka'armi jiru hin du'u haagi finni waaqaa ka humnaan dhuuf arguutti.
Eegi guyyaa jaha Yesoon Petroo fi Yohaanaa fi Yaakoobo moggaa fuudhe gaar dheeraa gubbaa hoba horsiise. Fuul warra duraatti bifti isa jijjiiramte wayaan isa bibillixxe adi caamu taate akka namii danda'e miica hin addeesse. Eliyaa fi Muusaa warraan mul'atan Yesoo waliin haasa'an. Jennaan Petroo waa Yesoon jedhe.
Aabbo akki nu harmi jirre dassa hoosa sadii midhaasin tokko keeti tokko ka Muusaati haallen ka Eliyaati.
Petroo waa heli isa guddoo sodaatti. Jennaan Petroo waan jedhu wallaale akkas jedhe. Duumansi dhufe warra gaaddisees qoonqoon duumansuun keessa baatu waan jette.
Kun ilmi kee tokkochi is caqasa.
Hojjumsuu warri uf birmi millannaan nam dhibii dhaban Yesoo malee ato warri gaari irra gadi bu'u inni war dhowwee waan jedhe nam tokkolleetti waan argitan kan hin himina agilmi nama du'is keessa hawutti.
Warri dubbisuun qaabate du'is keessa ka'isii maan jedhee wal gaafate. Jennaani warriis gaafate waan jedhe warri seer beeku maaf qara Eliyaan dhufuu mal jedhe.
Yesoo waan jedheen.
Eliyaan dhuguma qar dhufa akka waan cuf midhaasu. Ammoo xaafii keessatti maaf ilmi namaa tuffatanii guddoo gaargalchuu malan jedhan. Ammoo waan ani saniin jedhu Eliyaan qaraa dhufe waan fedhan is tolchan akkuma xaafiin jettu.
Fuula jedhuufi kaan geennani Yesoof jedhi sadeeni gumi guddoota warmas dargan. Ammallee jaarsa erbee wal morman gumiin cuftiis arginaan guddoomamte isa toriitee nagafu. Inni maa wal mormitan jedhee gaafate. Namni tokko gumi keessa waan jedheen.
Aabboo ani ilmkiyyi ka jinni duuda qabu sitti hin dhufe. Yoo is qabatti cufa lafaan dhoofte hoomachi afaanii yaa'a. Inni ilkaan qaree goggoga. Ani jarkan kee akka keessa baasan kadhadhe. Ammoo warri hin dadhabe.
Yesoo waa warraan jedhe.
Isan diqoollee dhugeeffacha hin qabdan guyyaa gaamisa waliin ta'a. Guyyaa gaamisanii obsa natti hin koota.
Gurba isaatti hin dhufan. Jinni Yesoo arginaan hojjumsuun gurba haa harguufte inni lafdha'ee gangalate hoomachi afaanii yaa'e. Yesoon abbaa isaatiin waan jedhe.
Gannagam akkan ta'e.
Inni waan jedheen.
Hagumi ijoollum isaati marroo hedduu. Jinniin ibiddaaf bisaan keessa is buufte akka is ijjeeftu yoo dandeette nuunahi qarqaari.
Yesoo waan isaan jedhe.
Yoo ati hin dandeette jettaa nam dhugeeffatu wanti cuftiin taati.
Hojjumsuun abbaan gurbaa iyyee waan jedhe.
Dhugeeffacha hin qaba yoo hin geennellee na qarqaari.
Yesoon akka gumii walitti horii arginaan jinniin lolee waan jedheen.
Jinni duuda. Is keessa baay'ee ittiin deebi'ini.
Jedheen jinniin ijjite arguuftee keessa baate. Gurbaan kaan akka reeffa ta'e tanaaf namni hedduuni.
Gurbaan yaayyuu du'e.
Jedhe ammoo Yesoon harki isaa qabe ol fuudhee jennaan inni ka'e. Eegi Yesoon gale jarii isaa kophaattis gaafate.
Numaaf jinni is keessaa baasuu dadhabne.
Jedhani inni waan jedheen.
Taakkanaa tana kadhacha malee danda'anii hin baasanii.
Achi haanani Galiilaayaa keessa yaa'an inni akka namii fuula inni jiru beeku hin feene. Wanti akkanaatiif inni jedhuufi barsiisuu jira. Inni waa warraan jedhe.
Ilmi nama harki namaatti kennanii ijjeessanii eegi du'e inni guyyaa sadeessoo hin ka'a.
Ammoo warri jecha kan hin huban is gaafachuu illee sodaatan. Kapernaa'umuu geennani ato mana keessa jiru inni warra gaafate.
Karaa keessatti maan walaa sooftan.
Jeedhe ammoo warriin callise waan karaa keessatti nu keessa eentir guddaa jedhanii wal mormaniif inni gadi taa'ee jar 12 yaame waan jedheen.
Nami nam qaraa ta'uu fedhu nama eegeetiif hojjattuu nam cufaa ta'uu malee.
Daa'im tokkan paaree. Gidduu warra teessisee waa warraan jedhe.
Namni daa'ima akkanaa tokko marroo maqa kiyyaatiif jabeessu na jabeessa. Namni na jabeessu na hin jabeessu ammoo kana ergi jabeessa.
Yohaanaa waan jedheen.
Abbo, nu nam tokka maqa keetiin jinni baasu agarre. Inni nam kennaani tanaafis dhowarre.
Yesoo waan jedheen.
In dhowwinaa wanti akkanaatiif namni hojii mamaa maqa kiyyaan tolchu ka eegisuun hammeen kiyye barbaadu hin jiru. Namni nuun hin morkine goliteenna dhuguma waanan isaniin jedhu. Nam waan isan nam Kristoo taataniif bisaan isan obaasu galat ufii inuu margata. Namii ijoollee didiqqoo tana tana dhugeeffatu gufachiisu sila dansaa yoo dhahaa daahuu mormi isaatti hidhanii galaan kees buusan yoo harkii kan keessi wallaalchise ofirraa kuti gaati. Yoo ati naafatte jireen seente irsii jirti fulaa harka lamaaniin naartii kees buutu fula ibiddii hin dhaamne achitti fula raammoon hin doon yookaan ibiddii hin dhaamne ammallee yoo miilii kan keessi wallaalchis ofirra kuti gati yoo ati naafatte jireen seenti irsii jirti fula miillamaaniin naartii keessi buusan achitti fula raammoon hin doon yookaan ibiddii hin dhaamne yoo iltii tantesi wallaalchifte of keessaa baasi yoo atin il tokkoon finni waaqa argatte irsii jirti fula illamaaniin naarti keessi buusan achitti fula raammoon hin doon yookaan ibiddii hin dhaamne akkum sooriyoo soddaan qulqulleessan namcuuf ibiddaan qulqulleessani soddii dansaa ammoo soddilleen yoo kura dhabe maaliin kureeffatan sood uf keessatti horadha. Nagayaan waliin ta'a.
Marikoon boqot hudhanii. Jennaan Yesoon arti ha'e laf Yuudeyaatii fi galaan Yordaanii gamhaan dhaqe. Gumiin guddoon itti baananii inni akka aadaa ofii haa warra barsiise. Farisaayoon tagarii gari isaan dhiyaatte akkis ilaallattu waan jetteen.
Akki namni niitii of jala baasu fuula moo fuulaaniiti.
Inni waan warraan jedhe.
Muusaan maan isaanitti himi.
Warri waan jedhe.
Muusaan eegi tattaabbii of jala baasitii itti kennan fuula jedhe jedhanii.
Ammoo Yesoo waan warraan jedhe.
Marroo garaan keessan jabaate fi inni seer kan isaanii dhaafe. Ammoo hagum waan cufuumanii waaqii dhiiraa fi uwwa uumu jedhan. Marroo waan kanaatiif dhiirtii abbaaf haadhuufii lakkifte niituu fiitiin takka taati. Jarii lachuu naaf tokkotaa. Tanaaf warri amma naaf lamaaniti ammoo tokkocha. Nam waaqi walti hidhe nami gargari baasuu hin malle.
Manatti gallaani jarii isaan mallee waan kanis gaafate. Inni waan warraan jedhe.
Nami niituu fi lakkise tadhibi fuudhulleen yaa niituu fi dabe. Ammallee yoo niitiin dhiirs jala baate nami dhibiin fuudhe isiillee yaayyuu dab tolchite.
Biyyitii ijoollee isaatti hin dhufte akka inni tuqu. Ammoo jarii isaa biyyi dhowwu Yesoo waan kan arginaan dallane waan warraan jedhe.
Ijoolleen haana dhuftuuti hin dhowwinaa wanti akkanaatii fi ijoollee akkanaa tanatti finni waaqaa qaba dhuguma waanan isaniin jedhu nami akka ijoollee uf tolchee finni waaqaa hin fudhanne diqqoollee hin argatu.
Inni isii hanphaare ufirte teessise harki haa eebbise. Atoo Yesoon karaa gul deemu. Namichi tokko isaatti utaalaa dhufe jilbiifateis gaafate waan jedheen.
Abbo dansa ani maan tolcha akka jireen heegarii argadha.
Yesoo waan isaan jedhe.
Ati maaf dansa naan jetta. Eentu dansa waaq malee ati seerin beettaa inni jeesin dhiiraam nadheen wal baratte gaarayyuu waliin tolfatiin inaatiin dhariin dhugeessin nam hin sobin abbeetiif haatetii salfadhu.
Inni waan jedheen.
Waan kan cufa ani haguma ijoollumtii yaati guute.
Yesoonis millannaan is jaalatee waan jedheen.
Waan tokko fittaatti beeni waan qabdu cuf gurguri hiyyeeyyii qoodi horii gubbaa argata duubna gulkootti.
Jedheen dubbitan dhageennani inni fuuli akkatee oode itti dhaabate waan horii guddoo qabuuf Yesoon mirga bita millate waan jari isaatiin jedhe.
Akkam jabaatti akka dureeyyiin finni waaqaa argatu.
Jarii isa dubbitan guddoo maadeffate ammoo Yesoo waan warraan jedhe.
Isii ijool argachan finwaqa akam jabat fula duresi finwaqa argatu galqali me senut irlafa
warri guddo mame wa walinjed
entu bafamu dandare
yeso war millate wanje
duguma namanintatu ammo wonti namanintane waqanintati
jennan petro wanizanjed
ilal duwancho flakimne siguliane
yeso wanjeren
duguma wanani saninjed nami chufti kawar ufila kise yohano boleyamfa abafa hadfa ijollefa obrule lakise marroki yafi marro dudan satifi marro dibitoko agas ir argata inni hojjatana manenfa oboleyamfa hadfa ijollefa obrule argata gargar walini ammalle takatana jiren hegerille argata ammonami hedun ka amnam qara hegeri ka egeta ammalle ka amnamege hegeri ka qarata
yesof jarisa karaguliani gar yerusalem wol qabata ammalle ni wardur demujir jarisa mame namis gulia ullen sodat inni jar hulani lamanu ammalle hoba yame wanis tolchansu worratime wanjeren
ilala nu yerusalem tolqabanna ilminama har qallole gurdotif jar seer behut kennani waridu isit mure har gosdibit kenna dubis goyesani hanchofit tufani lichon danani ijesani ammo egi guya sadi ininka
jenna yakobofi yohanani ilman zebedayo isadiyatani wanjedani
abbo wanto knutolch
inni wa worranjed
man fetan ka anin silaisani tolch
worri wani sanjed
lulachu mirga bitahanke tataufen fin kankekes
ammo yeso wa worranjed
wan kadatanille imbetan hisamudunu anin dugun dandetani dudanini yohan battiso anin battifamun battifamu indandetani
worri
indanden
jeden yeso wa worranjed
muduno anin dugun indudanini ammale battiso anin battifamun imbattifam tanini ammo akki mogati tamirgatif tabita tatan tiyaniti tawar midasanifi
jari hudanan kana kasdagenani yakobo of yohana dallan yeson jar waltiyame wanjeden
isanin betani akna misila gosdibi moatu wardab ammale jari gurdan warra jaben ufi agarsis tatulle isana kasiniti ammo kaisan kesa guddata ufedu hojjatu tau male ammale kaisan kesa nam qarata ufedu tisse nam cufata u male wonti akanatif ilmina malen hakojjatani fin dumne ammo akna ma hojjate jiren ufi marrona medutifi basuf dufe
yesofi jari isaatifi gumin guddon dir yeriko gahani ato yeriko bahanu nami ballan tokko kabartimayo ilmitimayo jerani datu kharata inni yeson kanazareti yadufe jeran dagai iye wanje
yeso ilm daudi nanai
nami hedunis dubachudo
chalis chalis
jeden ammo inni hagasirriye
atil medaudi nanai
jeden yesomil dabate
gadiyama
jed warina michballaha yame wan jeden
kara jabadu kai inni siyamu jira
inni woya ufila fubuse olche yesoddu yeso wani sanjed
ana mansi tolchfet
ballanka wan jeden
abbo anilla fargufet
yeso wani sanjed
ben duge fachan tantelasi fayifte
inni ho jumsul la farge fan yeso kharagulde marikon bokot hudani tokko worri jerusalem ufi gar betfage fi betania diannani fula gare jersa jeden yeso njeru fi khessa namla merge wan jeden
Olai sandur jiru olduuda dubi olduudani buhur harre kaidans qabu katakka illeenjisin argitanii hiikaa koottan yoo namii maafiittan jedhe aabboot fedha ammallee inni in deebis jedhaan.
Warri ka'ee yaa'e buhurarree kaayidaansi qabarganii duubiihan namii achi jaanjuwaan jedheen.
Buhur maafiittan maan tolchite
jedhe ammoo warri waayee son jedhitti minaani.
Wargaad lakkis.
Jennaan warri buhurarree haayee sottiin dhufe wayaa ofii raro tolchanii yeesoo yaabbate. Namni hedduu wayaa ofii karaa keessafe hagarii damee muka ciree karaa keessafan. Namis dur jiruufi hayis duubi yaa'ullee waan jedhan.
Waa faarsaa! Waa faarsaa! Namni maqaa kootiin dhuflaa eebbifame. Waaqni naa bokeen daawudii haa dhufuu jireebbisin. Waa faarsaa! Waa faarsaa!
Yeessoo Yerusaleemu seenee mana waaqa dhaqe waan cufmi millate marra aduun dhiitee fi jaruu fi 12 waliin Betaaniyaa dhaqe. Boriyyaa warri Betaaniyaan baananii inni beela'e. Duubu muhodaa tokko kabaal qabu fagootti arge midhaan irlaaluu dhaqe. Achi geennani baala malee woma irra dhabe. Wanti akkanaatiif hojjaan odaan bilchaatu hin geenne. Inni waan jedheen.
Namni tokkolleen itti deebi'ee midhaan sirra hin nyaatin.
Jari isa waan kan dhagaye. Yerusaleemu gahanii jennaani mana waaqa seene gumii mana waaqa keessatti wagurgurattuufi kabitattu achi hadhe. Meessa nam horii jijjiiratuufi barcuma nama sabaliis gurguruullee gargalche. Nam dhaattu mana waaqa karaa tolfate mi baate dabruun yaa'u dhowwe. Duub warra barsiisee waan jedheen.
Mani kiyyaa mana eebbigos cufaa jedhanii xaafaniiniti ammoo isaan godhattuu tolchitanii.
Qaallolee gugurdoo fi jari seera beeku akkas dhageennani karaa isaanii jeessan malatan ammoo marra gumiin cufti barsiisa isa maadeeffattee fi isa sodaatan. Lafti galgaloomnani yeessoof jari isa dir keessa bahan. Atoo ganamaan dabranu odaa hiddi gogeen bahan. Petroon waan taqaabate waan jedheen.
Abbo ilaali odaan ati na baartu hayyaa goggoge.
Yeessoo waan warraan jedhe.
Waaq dhugeeffadhaa dhuguma waan ani isaniin jedhu namii gaar kanaan arma buqqa'e galaan kees bu'u jedheen yoo gara ofii keessatti hin dhaareeffanne ammoo akka wanti inni jedhu taatu dhugeeffatu wanti suni hin guutamtiifi. Tanaaf waan ani isaniin jedhu waan isa waa kadhattan cufa dhugeeffadhaa akka qaraa dhuguma argattan duubinuum argattanii ammallee hojjaa ejjattanii waa kadhattan cufa nama araaramaa yoo nami isan dabsi jiraate akka abbaan keessan ka gubbaa wallaal keessanillee isanii araaramu yoo isan nama araaramuu diddanii abbaan keessan ka gubbaa jiru wallaal keessanillee isanii araaramuu dida.
Duuba Yerusaleemuu deebi'an. Atoo yeessoon mana waaqa keessa dadeemu qaallolee gugurdoo fi jarseer beeku fi jaaroleen isaa dhuftee waan jetteen.
Jabeen kamiin waan kan tolchita yookaan eentu jabeen kan sii kenne akka waan kan tolchitu.
Yeessoon waan jedheen.
Anillee waan tokko isaan gaafadha. Natti hima. Duub anilleen jabeen ani waan kan tolchuun isanitti hima. Battisa Yohaana gubbaa baat moo lafaa baat natti hima.
Warri wal mormee waan waliin jedhe.
Yoo gubbaa jenne inni isan maaf isin dhugeeffatina jedha. Ammoo yoo laf jenne.
Gumi sodaatan waan nami cufti Yohaana raagsehuuf tanaaf waan yeesson jedhan.
Nu hin beennu.
Yeesson waan jedheen.
Yoos anilleen jabeen waan kanaan tolchisanitti himu.
Marikoon boqotu 12. Jennaan yeessoon mammaakee waan jedheen.
Namni tokko oobruu zabiibuu facaase dallaa marse bool zabiibuu keessatti caccarasan qote doofii itti ijaare harki jara oobruu hojjattuu lakkise laf dhibii dhaqe muraansi geennani tisse tokko. Jara oobruu hojjattuu terge ak midhaan oobruu keessa argatu warri kaanis fuudhee dhaane harki duwwaa ari'e ammalle abbaanti sedibi warrat erge isalle mata dhoosani ceersani ammalle inni kadibi erge isalle ijeesani ammalle nam dibi hedduulle kagari dhaanani kagari ijeesani inni ammalle nam dibi qaba ilmi isaa tokkoch eege inni is erge waan jedhe warri ilmi kiyyi sodaata ammoo jarii oobru hojjataan waan waliin jedhe kun hin kadhaalu koota hin ijeemna duub dhaaltii teen taati warriis fuudhee ijeese oobru zabiibuu keessaa alat darbatan abbaan oobru maan tolchi yoos inni dhufe jar oobru hojjat balleesse oobru hark nam dhibii kenna xaafii waaqa keessatti tan hin soomne dhakaachi ijaartuun tuffattee didde yaayyuu dhaka cufir jaba ta'e aabbot waan kan tolche ilteen duratti wanti kunin waammama.
Akki inni dubbitan warraa jedhe mammaak beennani jari yahudii gugurdaa yeessoo qabu fedhe ammo gumi sodaatani tanaaf lakkisani bira yaale farisaayoo fi jara heeroodee hagari isaatti ergan akka dubbii afaan isa fuudhan warri dhufe waan isaan jedhan.
Aabbo nu hin beenna akkatiin nam dhugaa haguddin nama iyyaale wanti akkanaatii fi atiin fuul nama illaale ammoo karaa waaqaa akkuma dansaa nan barsiifa akkiika isaa riidamoos baasan fuula moo fulaaniti hin baamne moo hin baamne.
Ammoo inni kiyyee warra beennan waan warraan jedhe.
Maaf na ilaaltan mee shiliingi tokko na agarsiisa.
Tokkoon dhufani jennaan inni waan jedheen.
Mata eenyutu gubbataa.
Warri waan jedheen.
Mata Kaysaarii.
Yesuun waan jedheen.
Waan Kaysaarii Kaysaarii baasa ammoo waan waaqaa waaqaa baasa.
Warri guddoo waan isaman Sadukaayoon gari takhaayisii hin jiru jettu isaan dhufte waan jetteen.
Aabbo akkuma isaan taaf gula yoo namni niitii qabdu'e ammoo ijoollee hin qabne obboleessi nam suni niitii isa dhaale obboleess ofiiti ijoollee dhaluu male jedhe duuba obboleeyyan torba jira kagaraa niitii fuudhe ijoollee malee du'e kalameessootii fi kasadeessoolleen akkasuma ilmaan malee du'ani torbaanuu isii fuunaan ijoollee hin arganne eegee niitiilleen doote gaaf ka'iisaa isiin niitii eenyu taati torbaanuu yaayyuu isii fuudhani.
Yesuun waan warraan jedhe.
Isaan guddoo wallaaltanii wanti akkanaatii fi dubbii waaqatii fi humna waaqaa hin beettanii hojja du'iis keessaa ka'an namni waliin fuudhu ammoo akka malaayikaa gubbaa ta'anii ammoo akka kadu'e kaasanii isaan kitaa Muusaa keessa fuula waan gurbi bobeettu xaafan takka hin soomne akka waaqii ani waaqa Abrahaamuu waaqa Isaaqotii fi waaqa Yaakoboo jedhe inni waaqa nam du'eetiniti ammoo kawar jiruuti isaan guddoo wallaaltanii.
Jar seera beeka keessa namni tokko isaan dhufe akka warri waldii dhageenyan ammallee akka yeessoon akka dansaa warraa deebis beennan isi gaafatee waan jedhe.
Seer kamit cufir jaba.
Yesuun waan jedheen.
Seeri ka cufir jabaa kana ee Israa'elii dhagayi aabbo waa keenna aabbo tokkocha aabbo waa kan kee jaaladhu garaa kan kee cufaan lubbuu tante cufaan qalbii tante cufaan jabeen kan kee cufaan lammeessoon kana nam cuuf akkuuf jaalattu jaaladhu. Seerii kan lamaan irra jabaa hin jiru.
Nami seera beekaa waan yeessoon jedhe.
Dhugum baanti aabboo atin waan dhugaa dubbatte akka waaqii tokko callaa ammallee akka dhibiin hin jirre is malee ammallee akkis jaalatanii gara cufaaf hubacha cufaaf jabeen cufaanii ammallee akki nam cufa akkuuf jaalatan jaalatanii sooriyoo gos cufaa irra baate.
Yesuun akka inni qalbiin deebis arginaa waan jedheen.
Ati finni waaqaa irraa fagoo hin jirtu.
Eegi suni namichi cufummaanuu isin gaafachuu sodaate. Ato yeso manu waka khaisan nambar sisu. Inni wanjed.
Jari ser beuk akam. Kriston ilm Daudi jed. Daudi in ufiftu. Lubbu kulkullo kes wanjede. Abo wan abaki yanjed. Gamki kamirgatai. Hagani nyab kanke mil kanke jala nakut. Daudi in abo nam kananjed. Inni akam ilmisatare.
Wumin guddon gamma danis raget. Ato war barsisu. Yeso wanjeden.
Jar ser beuk wegada. Kawaya de dertu nakate yao. Kafula gabayat. Nagai fuudis jalatu. Ammalle kaman waak itkadatan kesat dur tatau jalatu. Kajil kesat fula dansa tatau fedu. Warri horina deen diirsin kamne irrao baase ammalle nam sobe. Kadacha deeresa. Wallal takainargin warrat murani.
Yeson fula hori waak abasa nak antae gumi hori baftilal. Dureyine dun hori gudda khesnatte jennan nitini yettin tokko tadir sinkamne dururulam tabese dokotatu khesbuft inni jarufi ame wan jeden
duguma wana nisanin jedu nitini yettin tuni namcuf ir hori bafte wonte akanati fi worri cufti oriufi gudda kesa obas ammo isin hiyumufi kesa wan qabducuf bafte hori ufi cuf
Marikon bokot hudani sadi Ato yeso manu waka khesabau Jari sa khesanami to kuan jeden
Abo takhaida dansa mananjaran tana dawad
Yeso wani sa anjed
Manen gugurdo tan agarta Takhaan to kollen walirati nafu Chuf gargari jisani
Ato inni gare jersa jeran gubbata au Hamanu waka mogga sunjiru Petro fi Yohana fi Yakobo fi andareani hobatis gafatan.
Gaf wantikunin taat him. Ammalle akhe khamitluf yo wantikunin diat.
Jedanini.
Yeso wa warranjed.
Egada. Ak nami tokolen isanin somn. Nami hedun. Makaki yandufe. Anin Kristo jede. Name dusoba. Ammoyo isan. Wa lola. Yohan. Kur lola. Dagetani. Irrifatina. Wanti kunini qaraadu fu malte wanti kuni qaraadu fu malte ammo guya mumme qaringenne gochi kate gosa wolati lafti lafa wolati lafti fula hedun chochoti beltilleni dufti wanti kuni gargal qarati ammo isane gadda wanti akanaatif nami san qaqabe kori sangesa Manuak itkalatan kesat isan danani marrot yav jalabav hayudure janjitani akwar durat dugesitan odudansa karagos chufat odesu malani amallo jaisan gurani korsumma gesan chuf wanjetan durat iyadina ammo wangafas isani kenan jeda Wanti akanaatif kadubbatu saniniti ammo lubbu qulqullo obbolesi obbolesufi ijechat kenna ammalle ijollen akka booti ijesan feeti nami cufti marrotiyyaaf isan jibba ammo abbaan obsee agmumme taa'u in baafama ammo jawaan jibban tanam rifachiisa tafula taa'u in malinteettu argitani nami soomu Haw batu nami yudia kees jiru ha garrenit bakatu nami mangubba jirga buye masene woma man keesen fudatin nami obru kees jirullen akwaya fudatu ingalin guyasuni gargalnalden garach kabdu ftaho siftu kadadda akwanti kuni barqa bana intan wonti akanatif guyasuni Gargal hagwaqi laf ume hagarralle nami takinarginit ufa wanti akasi itdebite lafin uftu josila abon guyasun gabab sudibate nami tokolle nimbau ammo marrona minifo atsunifi inni aguya gababse duba yo nami tokollen meilala kriston armijira yohan meilala inni achijira jede indugo fatina kristo daratifi ragi dara mullate akhekhafi mamis dara nam agarsisa akyo dandani nam waqi fowatelle soban ammo isane gadda ani wanchu durat yaayu sanitime barsune gi gargal suni adunin dukanofti jiti debe inifsu urjin chufti gubba gadar chaati jabenni gubba chuf fulaisati chochosani gennan ilmnama kadumanskesa jabennaf guddinnan uf argani inni malaika erge naminni fuwad gam chufa waltugura hagmu melafati fi tagubba chuf mamma stok odairra baradda yodamen isa latte bal bafte imbetani ak chamsan diyat akasma yowan kana kataw argitan beha ak guyan dikuman gain duguma wana nisanin jed daloti kunin dabru hag wonte kun chufti gutam tut gubaf laftin dabarti amodu bintiya indabartu amogu yafi hojja sunami tokollen imbeku malaika gubalen yohan ilmillen abba male isanguyasuni imbetani tanaf egadda irrafina wonti kunini aknam imaltu demu jirti inni warru fila kise jabenti sele isa kenne kamuji kennefi duba nam balbale gullen balbal akdan saeg jeda tanafi akdan saega wonti akanatif hojja abba manadufu imbetani yo galgal tatelle yo alkan guddo tatelle yo barrak tatelle yo afan bari tatelle akinni dufe isani raftani nargin tanaf wanani sanin jedu ani namcufan jeda ega
marikon bokot hudani afuri guyalama tafe atopasakafi Gilti kitta buho inkamne ingahin. Kallole gugurdofi, jari serbehu, akro sa yeso jesa mariatan. Warriwa wali injed.
Jilke satis inkamnu, akbi iti gar galtela fimballesin.
Ato yeso mbethania jiru, man simoni kakomata kabukhesta esa galenyatu. Nitin toko dadaw kaya urga, kagati guddokabu. Dulo dokan natte ruften, dulo taan chapsite, dada mata isa dibid. Ammoon amigari dallane waa waliin jedhan.
Dhadha hammaaf akkan balleessa. Dhadha qayyaa kan sila shilingi 600 jirtutti danda'anii gurguranii hiyyeeyyii qoodan.
Jedhan. Yeesoo waan jedheen.
Isii irraa callisaa. Maan irraa qabdan. Isii waan dasanaa tolchite. Hiyyeeyyiin guyyaa cufisaa waliin jirti. Ammoo ani guyyaa cufisaa waliin hin jiru. Isii waan dandeet naa tolchite. Nafki ya dada dibde awala kurfesit duguma wana nisanin jedu fula odudan sa ito de sanchuf wan isin tolchitelle ino de sani ak isi kaabatan
jenna yudan iskariote hajar hulan ilaman kan kes jiru gar qallole gugurdorek ak har korra yesohel wan kan dagennani wari guddo gammade hori sa henniti bufatan Dub ni komi barbade akhar ko raken Uyan kara khajil kitabu khon kamne gennani hojja ilme hola tafasa kakalan jari sawan jeren
atin nuwes demne pasaka midasin fet aknyan
inni jari sa khesa lamerge wan jeren
dirke sena nam dira kabutte bisani bat aragitani is gulia man inni sen olduda Waan abba manaatin jettan, abbo waan jede. Mani keessumame, akkanin jarki waliin pasaka keessat nyaad. Jedan, namichisuni man gudda ka gubba kamikab ka kurfeessan isangarsiisa. Artit nuhumidaasa.
Jari isa haye yae, waan inni jedargani, sagale pasaka midaasa. Lafti galgalomnani, Inni jarufi kudan ilamanu wali indufi. Ato warri taaya sagale nyatu, yeso wan jeden
duguma wana nisanin jed isan kesa namtok kanawali intae sagale nyatu jirut arknyap kiyat nahenna
wari guddola alefate tokdoko wani sanjedan
nawatate
yeso wa wranjed
jar kudani laman kan kesa tokkanawali inqitta qori kesa tuqate nyatu isa ilminama akum taafan deema ammo gargalisati ka ilminama harknyap isa ken namisuni yosilan dalatin irdansa
ato warri sagale nyatu yeson qitta fuude ebise chachapse worra kenne wanje
hoda konin nafkiya
inni mudunu fuude galat debise worra kenne worri cuftiruki inni wanje
konin dikiya kawollaqisa kaname dujig duguma wana nisanin jed anin debie bisan zabibun dugu hagfin waqa kesat haris dugut
dube gisir btoksir bani worri gare jersa jerandak yeso wa worranje
isan cufuman ingufatan wonti akanatif tafin duri wanjetu aninti situ ijese hooliye ngargari firfir famtijet ammo egina kasani ani sandurat galilaya daga
petro wani sanje
yona mi cufti gufatella ningufat
yeso wani sanje
duguma wana nisinjed halkanum kan atokor miluku marro lamini yine ati marro sadi namor mata
ammo inni afan gutate wanje
yosi woli induelle ani simormat
cufum manu akas jedan fulatoko taget semane jedan dufan yeso wanjaru fitinjed
armta ta agani wa kadad
jennan inni petrofi Jacobo fi Johanna ya guddo rifate gargale wa worranje
lubunti guddo odi dikum nake saimbane armtata ega
dikodur demnani lafajige wa qhadati akiyotaate hojjan tunis birdabar inni wanje
e abo ati wancho findandeta mudunu tanarrafudi ammo feditiyaniti feditanteti
jennan inni deebie worra rafarge waan petronje
simoni atin rafta saati tokdandete ineddu irrafina kadadda akila lacha kees insen lubun duguma infeti ammo nafi lafa
inni ammalle deeme kadate dubbum qara dubbat ammalle debinani worra rafar ilti warra mugatin ulfate worri ammalle wan defatin beo marro sadeso debiewa worranje
isan ammalle ciiftani raftani yagete hojja yadiate ilminama harknam dabat kennani kaka nuyasa ilala namarknyap kiyat nakennu datu tanjira
ato yeson dubbatu yudani hajar isa hudani laman kees jirduf ammalle is walini umin billaf bokuyat takallole gugurdofi yerseer behufi yarole energitisad dufti namichi harknyap isaatti yeso henhawan guminje
namian dungaddu isa qaba arma fuuda tissa
umnani inni marrato kotu gar yeso dake
Abbo
jere dungati genna yeso qabani ega ammo namichiro ko habirej shefti ufi kalkal khaysalu ise ise kalle chuddar ay gurto kirahot yeso wa worranje
isana kwa shifta qabu yatani shefti vokun gar ki duftani ani guya heddu man wa ga kes isawani injira ak number 6 ammo isani nainqamne ammo taafin haagu tamtu
jennan jari sa cufti slakise bagat khaymi dokko khawaya bofta challa wujifatu isiguldem ammo warris qabu feenani inni waya bofta sunke sabahe qulla bagat jinnaan gara qaallichi guddaa yeessoo geessan. Qaalolee gugurdoo fi jaarolee fi jari seerbee hullee wal da'an. Petroon fagoo isa hordofe haga cicha qaallichi guddaa achitti hojjattu waliin taa'ee ibiddi qaamate. Qaalolee gugurdoo fi jaarolee koraa nam yeessoo himatu barbaadan akki jecha itti muranii ammoo dhaban. Namii hedduuni waan dharaatiinis himate ammoo afaan warra waliin dhanne. Jennaan namii garii ol ejjate waan dharaatiinis himate waan jedhe.
Muisaa ani man waaqa kana kanamii ijaar cabse guyya sadiit kadhibii kanamii hinjaariin ijaar jedhe dhagee
jedhani.
Ammoo taatullee dubbii warra waliin dhanne. Qaallichi guddaan jidduu warra ejjate yeessoo gaafate waan jedhe.
Ati woomaan deebiftu warri kun maaf siimaat.
Ammoo yeessoon dubbachuu dide. Ammallee qaallichi guddaanis gaafate waan jedhe.
Ati Kristo ilmi waaqa ka guddisa ammoo.
Yeessoon waan jedhe.
Eeyana ammallee ilmi namaa ka harki mirgi waaqaa taa'u argitanii ka duumas gubbaa dhuuf.
Qaallichi guddaan wayaa ufi tarsaasee waan jedhe.
Dhugaa dhibimaan raqamne isaanis waaqa arrabsi yaa'u dhageettani maa murtake.
Warri cuftii jecha itti mure. Namii garii hancuufitti tufe inni qabanii qabanaasanii waan jedhaniin.
Fakki
hojjattuulleen tontoommoonis dha'an. Atoo Petroon cicha taa'u garbittiin qaallichi guddaa tokko dhufti. Petroo ibiddi qaamaat argite is ilaalte waan jetteen.
Atilleen yeessoo Naazareeti waliin jirtayyu.
Ammoo inni mormate waan jedhe.
Hiyyoo. Ani waan ati dubbattu kana akkin dhageen.
Jedhee ka'ee fuloon ba'e. Hojjumsuun kormi lukkuu iyyi. Ammallee garbittiin taa'anis argite waan warri si bira jaanjuun jette.
Kuni namisaati.
Ammoo Petroon ammallee mormate. Diqqo tokteennani warri acha jaanjuu waan Petroon jedhe.
Laggabboo dandeettee mormattu warri keessan Galilaayaa atiin dhuguma namisaati.
Jennaan Petroon uffa baare kakatee waan jedhe.
Ani namni sambaan takkan hin beeku.
Hojjum suni kormi lukkuu marroo lammeessooyi. Petrooni dubbi yeessoon isaan jedhe qaabate. Ta'inni ato kormi lukkuu marroo lamin iyyine marroo sadina mormatti jedhe ta'an inni guddoo laaleffate booyi. Marikoon boqot 15. Lafti bariinani qaallolee gugurdoo fi. Jaarolee fi jarseer beeku fi jaaroleen koraa jufti horatte yeessoos sibiila hidhanii geessanii harki Pilaatoo kennan. Pilaatoonis gaafate waan jedhe.
Ati nayyuu yaa'udhiit.
Inni waan jedheen.
Atuu yaa jette.
Qaalloleen gugurdooni waan hedduunis himatti. Pilaatoon ammallees gaafate waan jedhe.
Ati woomaan deebiftu mee waan hedduu qasiin himatan kan ilaala.
Yeessoon ammallee wama hin deebine kanaaf Pilaatoon guddooma jilkeessa aadaan isaa nam tokko hidhaas kees jirhiin barsuni namichi tokko kabarraba jedhani jar laf gargalchuu fedhe namichees waliin hidhani. Gumiin Pilaatoo dhufte akka inni aada ofii guutu kadhatte. Inni waa warraan jedhe.
Akka ninayyuu yaa'udii isanii hiikfeetani.
Jedheen inni akka qaalloleen gugurdooni dhiibbiif yeessoo harkisaa kennitiin beeka. Ammoo qaalloleen gugurdooni gumii gorsite akka inni fula yeessoo barra ba'ee. Pilaatoon ammallee waa warraan jedhe.
Namayyuu yaa'udii jettaniin kan maan tolchire.
Warri ammallee goohee waan jedhe.
Ispaannis
jedhani Pilaatoo waa warraan jedhe.
Maaf akkan jette inni ammeen maanii tole.
Ammoo warri guddisee goohee waan jedhe.
Ispaannis.
Kanaaf Pilaatooni marroo inni gumii gammachiisu fedhee fi barraba hiikee yeessolichoon dhaane. Fudhadhaa fannisa jedheen. Askartiin man hayyuu ka Piraayitooriyoo jedhani keessi seensiftee duuba askartii cufu walti yaaman. Wayyaa diimtuu itti hojjisanii qoraachi akka surree tolchanii mataa isa irra kaayan. Duuba itti dhiyaannani.
Ayi daawuni lubbuun tansa dheeratu.
Jedhaniin jennaan mataa isa arcummeen dhaananii hancuufitti tufanii duraa jilbiiffatan akka waan isa guddisanii booyyesinaanii waya diimtu irra baasanii waya isa uwwisaniif ammallee is fannisiitii fi alaggeessan. Duuba nam tokko kalafoo biruutii ba'ee dabruu jirqabanii mukumas qal'eessoo baachisan. Inni simooni hireene jedhan abba iskandaafruufoo fula tokko ta golgolta jedhan dhufanii golgotta jechaanii buqqee mataa jecha daadiif qumbii walta naqanii itti kennuu fedhan ammoo inni dhuguti jennaan masqal irraattis fannisan waya isa qoodatanii hiixa buufatan waan namu argatu ilaalan. Hojjaa is fannisan suni saasadi hayyu yahudii jedhanii waan isaanii matan xaafan is biraa shifta lan fannisan toggan mirgaa hangan bitaa karaa kanaani xaafin guutan ta'a.
Nam hamaama is waliin herregani.
Jeet nami dhaattu isa yaa'u isa rabse mata itti irbe waan jedhan.
Lee atin kasilaman waaqaa jajjabsite. Guyyaa sadi keessaa ijaartu uf baasi maskalii irra bu'i.
Akkasum qaallolee gugurdoo fi jari seer beekulleen is gooyyessanii waan waliin jedhan.
Inni kanam dhibii baase danda'e uf hin baasu. Kiristoon hayyuun Israa'elii ha'an maskalii irra gabbuu akka nu arginee dhugeeffanna.
Jariis waliin fannisaniillee is harrabsi. Saa jageennani lafti cufti dukkanoof taksaa sagalii. Ammallee isaa sagal geennani yeessoon qonqoo guddoon iyyee waan jedhe.
Eeli eeli lama sabaktaani.
Akkas jechaani.
Waakiyyi waakiyyi maaf na lakkifta.
Garii garii kabiira jaanju akkas dhageennan waan jedhe.
Me ilaala inni Eliyaa yaamuu jira.
Namichi tokko taale mututtu laaftu tokko daadhii keessa kaa'ee hookkoo fannisa. Jennaan akka inni dhugitti kenne waan jedhe.
Eega akkiliyaan dhufee maskalii irra is buusu laala.
Yeessoon qonqoo guddoon lallabee hafuur baafate cichi. Golli mana waaqa fuula lamaatti gubbaa gadi tarsa'i. Guddaan askartii ha'is dura jiru. Akka inni akkas hafuur baafate arginaan waan jedhe.
Dhuguma namni kunin ilmu waaqaati.
Nadheen gariilleeni waan kan fagoo ilaalti. Warra keessa Mariyaamu Magdaleenee fi. Mariyaamu haadha Yaaqoob maandichaa fi Yoosee ammallee Saloomeetti jiru. Isiin gaafa yeessoon Galiilaayaa jiru is guyyaatee hojjatteef ammallee nadheen hedduu dhibiitti ta'is waliin Yerusaleemu ol qabatte achi jiru. Lafti galgaloomnani Yusufuuni Khadir Arimataayaa dhufe. Inni nama gurra qabu horii Yahudii keessa kan dhufiis finnu waaqa eegu. Guyyaan suni guyya kurfeeffachaa. Akkas jechaani guyya sabaattoo dura jecha. Tanaaf Yusufuun gara jabaate gar Pilaattoo dhaqee reef yeessoo kadhate. Pilaattoon akka yeessoo Yoosu dumame gudda askartii yaame akka yeessoo Yoosu dugaafate. Gudda askartii irra dhageennani inni reef Yusufuu kenna. Yusufuu waya booftaa bite isi gada buuse waya taan hin mammare. Godda dhaha keessa bocan keessatti awwaale dhaha tokko afaanti gangalchi. Mariyaamu Magdaleenee fi Mariyaamu haadha Yoosee fuula yeessoo itti awwaalan argan. Marikoon boqot 16. Guyyaan sabaattoo dabarraani Mariyaamu Magdaleenee fi Mariyaamu haadha Yaaqoobootii fi Saloomeeni waan urgooftuu bitanii akka dhaqanii naaf yeessoo diban. Duuba ganam guyyaa qara katorbaan suni. Eegi aduun baate fuula awwaalaa dhaqan. Waan waliin jedhan.
Eentu dhakaa afaan awwaalaatiin nu gangalcha.
Millannaani dhakaa guddoo guddaa haan hadduu duubatti gangalchan argan. Awwaal seennani gurbaa haayima tokko kan waya adii wujjiifate gam mirga ta'a arganii guddoo maman. Inni waan jedhe.
himmamina isa Yesu Nazareti kafannisan barbaaddan. Inni lakaye arminjiru ilala kuno fulaiskar kaya. Ammo bena jari saatif Petro tima. Inni sandurat Galilaya daka. Achiti sargitan jedan akumduri inni sanittime.
Laddeen taan sodaatte hollatte haate fula awwaalati baqatte. Namuunu womaalleen jen marroo sodaatteef. Yeesson ganam guyya qara katorbaani duwis keessa ka'e. Jennaan qara Mariyaamu Magdaleene ta inni jinni torba keessa baasitti mul'ate. Isiin dhatte jarduri is waliin jiruutti himti. Ato warri iyyee boohu. Ammoo akki inni duwis keessa ka'e ammallee akki isiinis argite dhageennani dhugeeffachuu didan. Eegi suni Yeesson nama lamaatti difdhibii mul'ate. Ato warri gara lafoo biruu yaa'u. Warri deebiyee jara kaanitti amma dhugeeffachuu didan. Eegi suni Yeesson jara 11 mul'ate. Ato warri sagalee nyaatu inni warraan lole waan warri dhugeeffacha dhabe. Nama eegi inni duwis keessa ka'e is argee warraatti dhugeeffachuu dideef. Inni waan warraan jedhe.
Laf cuf keessi yaa'a. Oduu dansaa nam cufat odeessa. Nami dhugeeffatee battifamu hin baafama. Ammoo kan hin dhugeeffanne wallaalit murani. Ammallee akeeki kuni war dhugeeffatu keessa mul'ata. Maqakiyyaan jinni nam keessa baasani. Afaan dhibii dubbatani. Yoo boof harkaan qaban ol fuudhani yookaan hadhaallee dhugani woman tahani. Nam fayyaa hin qabne harki irkaayanii fayyisani.
Eegi abboo Yeesson jaru fiit dubbate. Inni gubbaatti ol deebi'ee harki waaqa mirgaan taa'e. Jari isa yaa'e fula cufaa dubbii waaqa haasa'e. Abboollee warri waliin hojjate dubbii jabeesse. Marro akeeka kan warri tolcheef.